Радио К2. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Веселина Борисова, член на Националния изпълнителен комитет на политическа партия Лидер. Здравейте, госпожо Борисова.
Здравейте, госпожо Маринова.
Наближават евроизборите, усещаме го навсякъде. И по улиците, и по площадите, и в проявите на партиите, даже в пленарната зала. Но с наближаването на евроизборите започва все повече да се говори за евросредствата. Според управляващите, те свърват нормално като потоци към България, според опозицията се отдалечаваме от евросредствата. Къде е истината според вас? Кой ни говори с факти и вярно? Кой ни заблуждава предизборно? Изобщо какво се случва с евросредствата? Освен това трябва да имаме предвид, че Европа се управлява от десницата, а в България, за добро или за зло, управлява кабинет с мандат на левицата. Значи ли това, че европейската десница оказва въздействие върху българската левица? Изобщо какви са вашите впечатления?
Ами аз мисля, че още миналата седмица споделих с вас и вашите слушатели, че наистина това е част от предизборната игра, която започна между ляво и дясно.
Така?
И всъщност, ако погледнем обективно върху фактите, заплаха от реална заплаха от спиране на евросредствата за страната ни няма.
Така?
И действително темата...
Вие го казвате, боравейки с факти или по презумпция?
Аз мисля, че фактите са такива.
Така?
Но сега аз поне не съм видяла нито един факт, който
да
говори за спиране
черно
на
бяло публикуван. Да.
На бяло.
Да.
Всичко са само догадки. Между другото, точно когато пуснаха новината, че има заплаха за спиране на европейските средства, в няколко различни информационни източника информацията беше поднесена по няколко различни начина и така аз, български граждани, според мен, ако в този момент беше проследил въпросните информационни източници, които няма да спомена просто за да не се възприеме като правене на реклама, иначе бих могла да ги цитирам, би се заблудил. Една и съща новина от едната страна се казва спират ни евросредствата, от другата страна се казва това е само препоръка, третата това е становище на европейската десница,
както
и вие самата споменахте. Така че по-скоро темата за еврофондовете и усвояването на европейските пари в България наистина е част от предизборната така тематика и предизборните удари под кръста на съответните конкурентни партии. В случая, тъй като става за въпрос за европейски избори, съответно темата за еврофондовете е изключително удобна да се използва в тази насока.
Темата
в случая от европейската десница срещу управляващите
да
у нас.
Темата с еврофондовете е предизвикал реформаторския блок да започне консултации с президента и основните политически сили ГЕРБ, БСП и ДПС. Според вас има ли нужда от такива консултации? Какъв ще е реалният смисъл от тях?
Аз не бих казала, че има необходимост от консултация. По-скоро трябва да се вгледаме в капацитета на администрацията ни по усвояване на европейските фондове. По-скоро, ако трябва да се концентрираме върху реален проблем, то това е един от проблемите. Нали? И другия проблем е свързан с информирането на българските граждани за възможностите и на фирми за възможностите за усвояване на определени европейски средства в определени сфери. По-скоро там трябва да бъдат насочени усилията ни, а не до това дали наистина парите ни ще бъдат спрени или не, защото както още веднъж бих искала да подчертая, за мен реална заплаха няма.
Усилянето
на средствата няма.
Стремим се и ще направим справедлива България в социална Европа. ГЕРБ ще спечели и европейските избори, както досега сме печелили всички избори през последните 7 години. Това са двете заклинания. Първото на Сергей Станишев, лидер на БСП и на партията на европейските социалисти. Второто на Томислав Дончев, водач на евролистата на ГЕРБ. Изпълними ли са тези заклинания, тези обещания на соцлидера и на представителя на ГЕРБ?
Ами това, което на мен ми направи впечатление, че до някъде слоганите на българската левица са в унисон с слоганите на европейската такава. Докато начинът, по който стартира така или иначе кампанията на ГЕРБ, е по-скоро насочена в вътрешно-политическия аспект. Да. Тоест, те се концентрират не толкова върху европейската проблематика и това за водене на някакъв европейски дебат, колкото те се опитват всякак да придобият едно психологическо предимство, това споменавайки, че да. Са печелили избори. От тази гледна точка бих казала, че ГЕРБ към този момент не ни предлагат някаква реална така европейска платформа, европейски дебат, на който да стъпим, докато се виждат, че Българска социалистическа партия така ще води кампания в европейския дух на европейските социалисти.
Да. От миналата година активно се говори в Европа, че идва лява вълна. Защо обаче изборите във Франция, местните, и в Унгария парламентарните не говорят, че се случва лявата вълна? Вместо това има подем на левицата наблюдаваме възход на крайната десница. А като имаме предвид, че обикновено след тежки кризи, а сегашната беше хем дълга, хем тежка, хем изтощителна, традиционната левица като че ли не показа чувствителност към най-потърпевшите слоеве? Или нещо друго пречи на левицата да започне своята вълна на победи? Вашия коментар.
Бих казала наистина, че в Унгария класическа победа, нали, на Виктор Орбан, няма как това да се отрече. В Франция, между другото, ми се струва, че също представенето на информацията беше леко изкривена и че всъщност загубата, както се представя на левицата спрямо крайната десница, не е в този мащаб, в който да. Беше представена в медиите, но наистина е факт, че на европейската левица така и въобще лявото дава някакви... То не е и отстъпление, може би кризата в европейски и световен мащаб продължи прекалено дълго, което, разбира се, неизбежно води след себе си до съответно проявата на тези крайни националистически течения. Няма как, историята го показва. Но аз мисля, че на предстоящите европейски избори все пак левите ще вземат превес. Това е моето лично усещане, наблюдавайки това, което се
не, социологическите,
случва и тенденциите.
Социологическите данни също дават лек превес на левицата от две седмици, така че вашето усещане съвпада и с социологическите данни. Но ми прави впечатление, че...
Ясно, всъщност.
Прави ми впечатление и нещо друго. Сякаш навсякъде в Европа соцелитът, ако можем така да го наречем, е твърде обуржуазен и предлаганите формули обикновено са смекчени варианти на десни политики. Тоест хората не виждат истинска лява политика.
Може би това е така една от причините, поради което да речем и в Франция левите не можаха да вземат така категорична победа на местните избори. Но все пак не бива да забравяме и факта, че ние живеем в една глобална среда и една такава пазарна, свободен пазар и такава пазарна конкуренция, при която прекаленото, сега ще се изразя образно, прекаленото олевяване не е възможно.
Да.
Просто няма как да се случи на практика.
Да.
Не може на практика да имаме една 100% така социална политика, насочена към наистина най-уязвимите слоеве от обществото, за сметка на свободния пазар. Просто, може би, независимо който и да дойде да управлява дори в Европа, в европейски мащаб или в национален мащаб, няма как да не се съобрази и до някъде на мен ми струва, че дори десницата да дойде да управлява в цяла Европа, тя пак няма как от друга страна да пренебрегне левите мерки.
Ма ние виждаме как управлява десницата, нали? До сега си управлява десницата в цяла Европа, така че с нейната политика сме наясно. Не сме съвсем наясно какво би направила левицата И аз за това казвам, че навсякъде, където тя управлява по европейските страни, демонстрира едно смекчаване, но пак десен вариант. Няма открояваш се ляв вариант до този момент. Сега ще видим на тези избори, разбира се, какво
сега,
ще ни предложат.
Ще видим какво ще се случи. Сега вижда се, че нашето българското правителство се опитва до някаква степен да прилага така леви мерки в социалната.
Да, ама в най-важната област, данъчната политика, хич не прилага леви мерки, ами си прилага най-крайно дясната мерка с плоския данък. Това е една отличителна черта за това дали е ляво или дясно управлението.
Аз тук наистина съм съгласна с вас, но има и нещо друго, че в България доходите са изключително, изключително ниски и сивата икономика наистина е един значителен процент, което е проблем и за икономиката въобще на страната и е социално значим проблем, между другото. И ако се въведе едно прогресивно данъчно облагане, аз наистина мисля, че сивата икономика ще се засили още повече.
Да. Това е една отличителна черта за дали е ляво или дясно управлението.
Аз наистина съм съгласна с вас. Има и нещо друго, че в България доходи още по-голяма част от чистия доход, който получават. Съответно, те ще минат в сивия сектор. Това може да бъде убедена 100%.
Да.
Така че понякога политиците трябва да се съобразяват и с конкретните национални особености, нали? А не само да разглеждаме една мярка от гледна точка на това дали е лява или дясна, а трябва да се види дали тя работи или не в нашата страна. И моето лично мнение е, че плоският данък работи в България.
Да. Според вас, българската позиция спрямо руско-украинската криза създава ли нова разделителна линия у нас и в нашата политика и ще се отрази ли на резултатите от евроизборите?
Тази темата за българо-руските отношения, както виждаме, се започва да се експлоатира така масово, особено от една партия, каквато е Атака, да речем. Другите партии също се опитват по някакъв начин да използват този международен конфликт в своя полза. Но българската позиция първо трябва да бъде съобразена. Няма как да не бъде съобразена с европейската такава.
Да.
На този етап всъщност една единна европейска позиция вие да сте чула така, да се откровила поне.
Да.
Поне аз както следа не.
Да.
В този ред на мисли няма как и ние да изработим някаква крайна и окончателна позиция. Всъщност, защото ние сме в още по-деликатно положение спрямо другите страни от Европейския съюз. Така че аз мисля, че в този казус българската позиция трябва да бъде изключително премерена и дипломатична. Няма как. Няма как да бъде по друг начин.
Идват избори и по традиция от доста време насам, българина очаква да се появи оня юнака на белия кон, който да обещае, че ще ни спаси. Кой за дни, кой за месеци, кой за години, но да се появи юначният българин, който ще оправи държавата и нас като общество. Защо този път не се задава такъв юнак на коня?
Ами, първо още не сме го създали явно. Второ, може би не му е дошло времето.
А или може би му е отминало времето?
Или пък вече не сме толкова българите, вече не са толкова наивни. Аз тя да използвам далекомислени, за да се подвеждат толкова лесно по измислени герои.
Да.
Но ако трябва да сме честни, европейските избори всъщност не са чак все още, за мое огромно съжаление, не са толкова атрактивни за българските граждани. Не казвам за политиците и политическите партии, но за българските граждани. И може би поради тази причина към момента липсва такава открояваща се фигура, която да бъде обединител на българската нация.
Аз ще ви задам традиционния въпрос. Партия лидер. На къде и как в предизборната кампания за европейските избори и как ще препоръчате на вашите членове да гласуват?
Ами към този момент нашето решение след проведените събрание в цялата страна е, че партията няма да се регистрира самостоятелно така за участие в европейските избори. Към този момент нашите структури ще гласуват по съвест.
По съвест,
има
да.
една определена част подкрепят правителството на Орешарски и най-вероятно ще дадат своя глас, но имаме и други, така че централна директива как да гласуват няма.
Ясно. Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви спорен ден.
Всичко добре на вас.
Веселина Борисова, член на Националния изпълнителен комитет на политическа партия Лидер.
Радио К2. Радио К2.
С мен Клара Маринова.